Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, мене звати Максим Приступа, і це програма «За Христя». Зазвичай ми заглядаємо за лаштунки церкви або чиїсь життя. І сьогодні я, Максим, хочу представити в нас в ефірі капелана, священника Римсько-католицької церкви, брата Капуцина Антона Подгорного. Слава Ісусу Христу, брате Антоне, вітаємо вас, нас в ефірі вперше.
Слава навіки Богу, дякую за запрошення.
Отож, ми сьогодні, як ви зрозуміли, друзі, будемо говорити про капеланські виклики. Я навіть не беруся підрахувати, скільки капеланів переступили поріг студії Радіо Марія. Справді, про це мистецтво служіння для військових ми говорили дуже багатько і з різними представниками різних конфесій, релігійних течій і так далі. В нас тут навіть були капелани-жінки. Ну, але якось так склалося, що не так часто в нас бувають капелани Римсько-католицької церкви, яких ми мали би, мені здається, ще більше би презентувати, бо ж ми про своє би, так би мовити, говорили. Отож, будемо говорити про капеланське служіння, але на самому початку хочу, друзі, вас заохотити також стати глядачами нашої програми. Програма «Зараз за Христя» транслюється на наших платформах YouTube-каналу. Заходьте туди, знаходьте нас за пошуковиком українськими літерами «Радіо Марія», або ж заходьте на наш Facebook, там також є стрім. Ви можете там писати свої запитання, якісь слова подяки, або просто відмітити нас якось гарненько, щоб нам було приємно, і це відео поширилося на більш широку аудиторію. Можете поставити вподобайку, це також дуже-дуже добре. Отож, брате, для мене це також, зараз це спілкування є знайомством з вами, хоча ми в якомусь певному вимірі є земляками, ми з Поділля, Вінниця, Перлина, Поділля, я люблю про це згадувати. Брат Антон походить якраз там звідти. Ну, така велика спільнота братів капуцинів покликала до служіння багатьох вінничан або подолян. Ось, і брат Антон якраз так є в цій горниці, будемо так казати. Ну, але на самому початку давайте такий жест знайомства зробимо. І дуже коротко про те, як почалася ваша дорога в ордену братів менших капуцинів.
Ну, якщо дуже коротко, це як приготувати такий коктейль. Досвідчення Бога – це раз. А по-друге, це колись мама мене познайомила з Святим Франциском. І пізніше, завдяки такому блендеру, яким був третій францисканський орден світських, зродилося це моє покликання капуцинське.
Угу. Ну, але капуцини, тут йде мова, ну, взагалі, капуцини – це такий простий, кажуть, спосіб життя, спосіб відречення, спосіб покутних практик. Чи не лякало вас це, що от молодий хлопець, а тут відразу ж з юності треба про якісь там покутні практики говорити?
Ви знаєте, не лякало, я просто над цим не замислювався. Для мене, я не робив вибір, я не шукав собі монашу спільноту, просто йшов за тим, як веде мене Господь. Тому я просто йшов сліпу, звісно, я нічого не знав про монаше життя, бо моє навернення до Бога, теж ця зустріч така особиста відбулася вже в досить свідомому віці, мені було 19 років, це той момент, який я так називаю моментом такого початку свідомого переживання цих відносин з Богом. І тому йшов просто кожен раз, якби Бог був, я перед дверями, він відчиняє, перед якимись дверями зупиняюся, він відчиняє, йду вперед. Тому в такий спосіб воно розвивалося.
Скільки,
і так, по суті, йде далі.
Скільки років ви вже в саді? Ви пресвітер, так?
Так, я пресвітер. Ну, в цьому році вже буде 12-та річниця. Угу. Так. А монашого життя, відповідно, буде теж 22-га.
22-га, 12, ну, майже певні якісь співпадіння. 2-2, дві двійки, хтось без нумерології щось би прослідкував тут. Вже про саму капеланську службу, про те, як ви опинилися, хотілося почути в лавах Збройних сил, так?
Так, в лавах Збройних сил. Насправді, я не шукав, власне, такого типу капеланського служіння. Тут можна, знаєте, так сказати кілька слів про моїх батьків. Я дуже вдячний їм за виховання. І одне з моментів, наголосів такого виховання була почуття відповідальності також за країну. У мене батько військовий, я з родини військових. І тому, якщо щось відбувається в країні, це теж нас якось має торкатися. Якусь відповідь я маю дати. Це теж відчинило для мене таку, дало мені можливість відчинити двері свого серця. Да? Господи, що я можу допомогти? Так, насправді, ще в 2014 році, коли відбувалися ці події, пов'язані з Майданом, я в той час перебував ще в Польщі, закінчував свою семінарійну освіту богословську.
Це вже семінарія була?
Це була закінчена семінарія, так, Гуцульська семінарія. І в той час мої настоятелі якби не розізнали, що я можу в якийсь спосіб долучитися до тої боротьби за вільну Україну, да? То всередині, на початку, пізніше російська агресія. І 22-й рік, по суті, став таким моментом, коли почалась повномасштабна війна. І через християнську службу порятунку є в нас така організація, яка об'єднує капеланів різних конфесій. Я отримав запрошення від одного з нових батальйонів, який тільки формувався, і просто це запрошення приймав. Звісно, Слово Боже мені товаришувало, Господь мені ще слово якби натякав, що поведе мене в якісь інші служіння. Знаєте, воно теж дуже капуцинське, оскільки капуцин, крім тих речей, які ви перерахували, Максиме, це теж людина, яка перебуває завжди з простим людом, з людьми. Ми не служимо якоїсь категорії окремій, але кожному. І якщо вже така біда, таке лихо війни торкнулося всіх, цілого нашого народу, то не можна було залишатися десь осторонь.
Ну, і сам, можна сказати, сам момент, от як це виглядало. Це було запрошення, ви ходили по якихось там військових інстанціях, пропонували свою допомогу.
Кілька слів скажу, що саме повномасштабне, цю повномасштабна війна розпочалася для мене під Маріуполем. В тому часі я був з родиною Завадських, там вони мали свою місію, теж належить до християнської служби порятунку. І допомагав евакуйовувати дітей, бо ми розуміли, що буде якийсь рух, принаймні в Донецькій області, тому ми пробували вивозити дітей, тоді це був, якщо не помиляюся, Фастів Київської області, більш безпечне місце. І несподівано оказалося, що це була вже атака на цілу Україну, полетіли ці ракети, і я вернувся буквально 26 лютого до себе в Красилів, там тоді я проходив своє служіння, свою спільноту. І, власне, був відкритий, да? Шукав, що я можу допомогти. Невдала спроба була зайнятися людьми, які, власне, втікали від цього лиха війни. Да? Тобто,
було переселенці.
Переселенці, да, вилетіло слово. Тому в Красилові на базі нашого реколекційного дому було створена така можливість, щоб заночувати якось там нормально.
Ті, хто прямували на захід, ви їм там створювали умови.
Просто виїхали з цих військових умов. Але, я вже сказав, намагання було це так невдале, не вийшло мені це служіння. Видно, Господь готував до чогось іншого. Да? І прийшла смс-ка одного дня, це було 3 квітня, тобто понад місяць вже минув, з запрошенням формується батальйон, шукають капелана. Звертайтеся. Я на початку, як послушний монах, подзвонив до свого верховного настоятеля.
Це він генерал, так? Який...
Ні, ну, генерал в нас називається він Кустот. Деякі ще Кустошом його називають. Ага. На польський манер. Це настоятель всіх братів, які знаходяться на Україні. А далі вже йде провінціал. А над провінціалом генерал. То я подзвонив до Кустоша, тоді це був брат Блажий. Думаю, що нашим слухачам він теж відомий. І він сказав, ну, пробуй. Відповідає на це покликання. І я вже наступного дня приїхав в Київ, їхав в невідоме, я не знав цих людей, ані тих, які мене запрошували, ані тих, хто в себе запрошення виклав, але бачив, що Господь мене веде. І від 4 квітня, по суті, я долучився до лав 120-го окремого розвідувального батальйону, який на сьогодні вже переріс в цілий полк. І це був перший заход в цей мій підрозділ.
Ви зрозуміли відразу, що це комфортне місце для вашого служіння? Ну, комфортне – це в лапках, тобто клімат, кліматичність, яка там була, відповідала вашим уявленням?
Ви знаєте, я мав перед собою людей, які готувалися захищати тоді Київ. Ми думали, що на Київ підуть. Бачив ці відважні серця і хотів їм товаришувати, наскільки міг. Про комфорт, якісь зовнішні мови абсолютно не йшлося. Ні в них, ні в мене, просто думки були зайняті чимось іншим. Ось ворог наступає, маємо щось робити, маємо його зупинити. Моїм завданням була духовна опіка. Я розпізнавав, я не вчився ніколи на капелана, ні на військового, ні на будь-якого іншого. І все якби мусив відкривати по-новому.
Ви не, у вас не було строкової служби, так, до монастиря?
Не було, не було, не вдалося. Це... Але я теж завдячую батьківському вихованню, який дбав про нашу дисципліну, бо маю теж ще молодшого брата, і він передав ці найкращі речі, які можна.
До речі, батько як зреагував на ваше рішення?
Ну, батько дуже переживав за це.
Він розумів, що війна – це про смерть.
Так, бо він же пенсійного віку, він не міг би виконувати ці завдання будь-які. Да. І, звісно, знаєте, теж ми зараз трошки з іншої перспективи на це дивимося, що було 4 роки тому, але ж тоді це була така велика невизначеність, що буде, як буде.
Який так, був ваш шок, перший досвід, от коли ви відчули, отак, це, от, знаєте, як пазли співпадають, отак, я от зреалізувався тут, от перший досвід, який був, позитивний чи негативний?
Знаєте, воно якось все так перемішано, ці відчуття, бо був і позитивний досвід, ну, знаєте, ну, для священника, який позитивний досвід, так? Коли до нього приходять люди, коли просять про допомогу, про молитву, про розраду якусь, і цей досвід я отримував. Звісно, був і цей досвід такий негативний, коли люди не хотіли про це розмовляти, але, знаєте, це навіть не це мене боліло. Найбільше мені боліло, коли люди, віруючи, якби свою віру на час, як вони тоді вважали, короткотривалої війни, відкладають на бік, зараз вони повоюють, а пізніше повернуться до свого духовного життя. І, як показала вже подальша практика, часто це спроба почекати з духовним життям для деяких обернулася певною такою катастрофою духовною, бо не було вже як повертатися. Я не кажу, що вони загинули, деякі загинули, а деякі просто настільки відійшли від Бога, що вже не в стані до нього повернутися.
А є якась така загальна концепція, от яким має бути капелан? От якщо він приходить навіть, окей, без досвіду, значить йому надають цю можливість здобути цей досвід. От якісь такі певні рамки?
Ну, якщо казати від сторони такої формальної, то це навчання капеланське проводить наша держава, військовий інститут при Київському національному університеті імені Шевченка. Він підготовлює курси, підготовлює капеланів. Це 8-тижневі курси. До речі, вже через пару тижнів я їх теж розпочинаю. І це якби нормальний шлях пройти ці курси. Більше того, в Римо-католицькій церкві, нашій церкві, є можливість пройти школу капеланського служіння, яка проходить в городку Хмельницької області. І я був серед студентів цього першого набору, першого курсу, який тривав 1.5 роки. І це теж мені дозволило, хоча я вже був діючим капеланом, але поволі набирати цього розуміння, чим є капеланське служіння. Ну і плюс, знаєте, ніхто не звільняє жодного з нас від постійної формації, інтелектуальної, духовної. З певними речами мусив якось змагатися сам, не було кого запитатися, бо теж я був один, часами відділений від спільноти. І тому теж з Божою допомогою десь шукав, часами робив помилки, але йшов якось вперед. Без помилок взагалі я вважаю, що це неможливо було би
А от ці люди, котрі формують капеланів, це світські люди, вони віруючі, чи це якісь психологічні, можливо, курси? Тому що в моєму образі капелан це хто? Це той, котрий там служить літургії, сповідає. От це такий світський образ, мені здається, у багатьох людей. Тих, хто не зіткнувся з цим, хто не був десь там, де більше війна відчувається, де ближче фронт.
Розумієте, капелан – це така істота, яка має служити не тільки своєму такому племені, да? В нашому випадку римокатолицькій церкві, але в тебе, по суті, військовослужбовці різних віросповідань, часами різних релігій, або теж агностики, атеїсти, чи ще якісь різні форми релігійних переконань. А капелан покликаний служити всім. І от цьому треба навчитися. Звісно, це частково йде з досвіду, але теж усвідомлення. Да? Усвідомлення того, що є різні люди, вони мають свої погляди. Завдання капелана не переробити всіх на свою віру. Я римокатолик, давайте зробимо всіх римокатоликами. Або буде протестант, він зробить всіх, потягне до своєї церкви. Ні. Завдання капелана – помогти людині зберегти свою людяність і в тому числі її релігійні переконання. Тому випробування, з яким стикається кожен капелан, який розпочинає цю свою кар'єру, полягає в тому, щоб розкрити своє серце для всіх. Розкрити своє серце для всіх. І почути кожного. Тому, вертаючись до вашого питання, теж викладачами, тут потрібний широкий спектр різних предметів, які дозволять віднайти цю духовність капелана. Її важко назвати до кінця. Це розуміння різних релігій, пригадати собі. Да? Ми всі священники в семінарії колись мали і філософію Бога, як філософська дисципліна, також мали різні релігіознавство, де ми якось омовляли ці релігії без великого заангажування в це, оскільки ми не збиралися займатися буддистами, індуїстами, наприклад. Нас цікавили передусім римокатолики, але знати було варто. Тепер ти з цими людьми стикаєшся, да, різних віросповідань. І тому завдяки теж такому мудрому керівництву отця єпископа Павла Гончарука, ми пригадали собі, да, певні моменти, він підбирав нам викладачів, часами це були викладачі навіть з-за кордону, тих найкращих, які могли нам щось пригадати, да, оці от моменти. Плюс богословські різні біблійні дисципліни, бо ми маємо вести діалог з християнами, і часами, дуже часто, єдиною основою, на якій ми стоїмо, це Святе Писання. Тому були предмети з біблійного богослов'я. Крім цього, філософія, і куди ж без неї? Це мої особисті переконання, бо на ній є. Це такий добрий, коли є людина добра, підготовлена в філософському, скажімо так, розумінні, да, розуміє філософію, вона тоді може розуміти богослів'я відповідно. А тут часами зустрічаєшся з людьми, які просто мають якісь свої переконання, і тепер от зрозуміти її погляди, допомогти цій людині оцінити ці погляди, бо вони можуть бути помилковими. І тут логіка, тут класика філософської думки, звісно, приходить на поміч. І таким чином можна допомогти людині розвиватися. Може, колись вона дійде і до Христа. Але завдання капелана не приводити людей до Христа, але просто якби їм товаришувати.
А хто для капелана є таким самим товаришем? Тому що це так, як посудина, в яку несуть от багато, негативу, тобто якихось там переживань, думок, образ і так далі. Так, тобто це те, що приносять у вас ви та посудна. Куди ви це все виливаєте? Хто, чиї вуха це все далі переслуховують? Бо це ж неможливо, тут з собою часом справитися не можеш, коли там обстріл, тривога, і ти там за себе журишся, переживаєш, якщо мова йде про тих, котрі йдуть там на нуль і бачать смерть, дивляться її вічі. От як ви з собою потім справляєтеся? Це до всіх капеланів, зокрема, і до вас запитання.
Ну, якось намагаюся справлятися. Знаєте, тут от капеланське служіння, власне, в такій формі, в якій я його переживаю, деякі мої співбрати, військові капелани штатні, це такий тест на духовне життя, яке ми провадили до цього, наскільки воно було обґрунтоване, угрунтоване в Бозі, вміння молитися, наскільки моя молитва була щирою і розмовою з Богом. І тому, ну, безсумнівно, Бог є тим першим, до кого доводиться звертатися і виливати часами біль свого серця, часами радість. Але не все, звісно, знаєте, я тішуся, що я францисканець, тому маю своїх святих покровителів, і це була початки мого капеланського служіння, також була можливістю звернутися до них по допомогу. Причому, коли ти вже просиш, благаю, святий Франциску, допоможи. Також моїм покровителем нашої кустодії є, не знаю, чи буде видно.
Видно, добре.
Отець Піо, думаю, що наші
глядачі праворуч, так, а тепер видно добре.
Отак воно, так. Отець Піо має цю іконку, яку я без дозволу взяв Красилові, тому, брату Збишко, я перепрошую, якби щось, я її поверну, але якщо можеш, залиши її мені надалі.
Там ззаді напис якийсь є, там та, щось таке там особливе. Напис. Та?
Вона мені дуже сподобалася, тому коли я їхав, власне, в свій батальйон, ще для мене невідомий, то я її собі поцупив. І сама ця іконка пригадує вже мені про заступництво, потужне заступництво отця Піо, якого я теж досвідчував не раз. Ну і теж не тільки дух і молитва, дуже важливу роль відіграли мої друзі, співбрати, до яких я міг у будь-якій порі дня і ночі подзвонити, порозмовляти, попросити про пораду. І насправді я їм дуже-дуже вдячний.
Те, що ви зараз поза спільнотою монашою, це якось впливає на вашу духовність?
Ну, звісно, стаю трошки такий дивакуватий, живу сам, всі питання мушу сам вирішувати, як добре було, коли був настоятель і про всі речі дбав. Однак, трошки воно і вчить такої відповідальності, і це вже моє таке рішення особисте, щоб не втрачати зв'язку все ж таки зі спільнотою. На сьогоднішній день я маю можливість раз на тиждень, часами, раз на два тижні відвідати своїх братів тут у Києві, на Лівому березі, побути з ними, піти на молитви, якось з'їсти цей сніданок чи вечерю, посидіти на рекреації. Це для мене дуже важливо.
Цього бракує, так?
Звісно, бракує.
Ну, знаєте, це, можливо, трошки відновлює вас, так?
Відновлює. Знаєте, важко часами сказати, що от побув у братів, в неділю повертаюся в місце дислокації своєї частини, і я якийсь, от щось змінилося, да? От я відпочив. Ні. Але бачу, що цей зв'язок просто не переривається, духовний зв'язок. Часами гірше себе почуваю, часами краще, але ж не буду я на своїх почуттях там будувати своє життя. Вони мені просто підказують, да, може, треба було трошки більше поспати, може, чимось ще іншим зайнятися. Пробую там бібліотеку привезти, знаєте, щоб трошки переключитися. Маю тих кілька годин в суботу, попробувати щось навести порядок в бібліотеці. Це трошки просто дозволяє мене не забути, звідки я. Ну, мої шлюби, вони нікуди не ділися. Зараз я не ходжу в хабіті, але шлюбував і послух, і життя в спільноті, тому намагаюся з усіх сил це якось так дбати про це. І теж вдячний брату Сергію Кіпі, це наш кустод, наш верховний настоятель тут в Україні, який дуже міцно мене підтримує в цьому.
До речі, про хабіт. У вас така умова, вам не можна носити хабіт? Чи це ваше особисте рішення?
Це було прохання командира, щоб ми ходили так, як ходять військові. Тобто я, капелан, щоб ходив так, як всі військові. Тому єдине, що так мене вирізняло, це напис «капелан», хрест, і в принципі, все. Звісно, що коли відправляю якісь літургійні служіння, то я використовую всю потрібну атрибутику священника, ксьонза, Є Альба, звісно, є Вівтар, і все так, все, що має бути, воно присутнє. Але ходжу на щодень.
Такі, у вас є можливість щоденно відправлятися ту літургію?
Зазвичай є. Є рідкі випадки, коли десь виїжджаю і зовсім немає жодних умов, навіть на колінці, але гідно відправити службу Божу. Тому такі випадки бували.
Є хтось, хто вам товаришує? Тобто військові, хлопці?
Звісно, дуже часто і від початку приходили. Цікаво, що римокатолики, які в нас були, на жаль, якось так втікали від цієї можливості, да, хоча б в неділю прийти на богослужіння. Дуже часто греко-католики, православні, а навіть люди невіруючі, не знаю, як їх Бог веде, хотіли побути цей час літургії разом з нами, зі мною. Тому так воно.
Випадки хрещення були?
Випадки хрещення були. Не буду вже заглиблюватися в це, але були.
Ви прив'язані до тих, хто з вами там постійно? Я про військових. Я пригадую, кілька років тому робив інтерв'ю таким отцем Миколаєм. Він з Мукачівської греко-католицької єпархії. Він також капелан. Можливо, ви й зустрічалися десь. То він розповідав, що якщо він їде десь таку на мирну територію, умовно мирну територію України, десь там додому на Закарпаття, то він каже, я не можу там тривалий час знаходитися. У мене таке відчуття якоїсь розірваності, от, що ніби частина мене, він каже, залишилося там. І я чим швидше намагаюся залагодити справи там десь, куди я там, каже, їду, і мушу вертатися негайно туди, бо розумію, що я там потрібен. У мене там, моя душа, каже, там залишається. А яке у вас відчуття особисто? Чи це у всіх, та, чи це якісь виняткові такі моменти?
Знаєте, колись мене торкнулися слова папи Франциска. Це я десь почув чи прочитав. Але він сказав, що пастирі мають
смердіти
своєю тарою, да, щось таке. І ці слова, бо я різні речі переживав, звісно, з однієї сторони переживав це відірвання від своєї спільноти, де мене Господь поставив, я в це вірю, але з якої теж мене теж вивів, я в це вірю, що теж виконую його волю. А з другої сторони, в мене появилася ця нова спільнота, зовсім інша. Зовсім інша. І тому я відчуваю цю спорідненість з нашими бійцями, будь то офіцер, сержант, солдат. Для мене це не має такого значення, як для душпастиря. Вони мої. І, звісно, коли надовше доводиться виїжджати, то починаю сумувати за ними.
Ваша віра змінилася після того, як ви з військовими зараз, відтоді, як ви офіційно вже капелан?
Навіть книжки, підручники з духовності пишуть, що віра – штука динамічна, і катехизм католицької церкви, то, звісно, вона змінюється, проходить випробування, часами певні речі, певні концепції, які я собі там придумав, щодо в щось вірив, оказалося, що воно фальшиве, пізніше подивився, дійсно, церква цього не вчить, а я собі придумав. Тому це моє капеланське служіння допомагає мені шліфувати цю віру. Да? В чомусь вона зміцнюється, появляється багато питань. Як же без них? І ці питання, я з них тішуся, вони не дають мені спокою, але теж дозволяють йти вперед. Я розумію, що це процес динамічний, ми йдемо вперед. Тому так, постійна ця боротьба.
Відчуття потрібності вас більше дає тут, в спільноті, чи там, де ви зараз знаходитеся, в капеланському середовищі?
Так думаю, що передусім там, де я є. Тобто сьогодні, якщо я серед військових, це моє місце. Завтра, коли їду до братів, якось Господь дає мені так переключитися, я намагаюся якось... Так, якби не виїжджав, знаєте, в такій атмосфері переживати це, не знаю, знаєте, теж це моє життя капеланське тулаче змушує мене теж спокійніше відноситися до цього місця, де я перебуваю. Часами хочеться закріпитися, от ми тут назавжди. У нашому житті це дуже міцно нас ґрунтує. От ми приїхали, у нас є монастир, ми тут будемо
стабільність,
завжди. Так? Да, така стабільність, стабільність життя, стабільність місця. Військові собі на це дозволити не може, навіть якщо він працює в штабі. Тому я готовий до постійних переміщень.
З якими ранами найбільше до вас звертаються військові, як до капелана?
Знаєте, я би так сказав, що важко якось вирізняти окремі групи ран. Да,
тобто тенденції якихось немає?
Я би сказав більше. Капелан, крім того всього, що, з чим стикається звичайний священник, наприклад, працюючи на парафії, тут додається ще ці рани, проблеми, рани людей, які в Бога не вірять. Тут, ти, принаймні, з віруючими людьми ти, принаймні, маєш якесь більше поле до маневру. Ти знаєш, чим їх розрадити, чим допомогти, підсказати. Люди, які не визнають Христа, але приходять до тебе з твоїм болем, на жаль, певні речі для них не працюють. Да? Вони десь закриті на цю віру, на ці розв'язання, які пропонує Господь Бог. Тому ці моменти, ну, часами змушують тільки до мовчазного товаришування, підтримки, щоб просто з людиною бути поруч, ну і все, часами ти нічого не можеш зробити. І от, повертаючись до цього попереднього питання про віру, тут тоді кричиш до Бога, а? Господи, що з цією людиною, а? Він твоє дитя.
Брате, бачите, за останні роки, за роки війни, в Україні народилося багато різноманітних воєнних термінів. Я не знаю, чи це термін, про який я зараз вас запитаю, можна назвати воєнним, але тим не менш. Бусифікація. Зараз багато про це говорять. І все-таки значну частину зараз війська, останні місяці, принаймні, про це кажуть там випуски новин, принаймні, займають чоловіки, які недобровільно пішли воювати. Ось, взагалі, прокоментуйте оце, взагалі, це ставлення сьогоднішнього держави до цього насильницького способу притягнення до військової служби. І про те, от, наскільки якісною є ця служба в такому психологічному, можливо, вимірі, чи налаштовані ці чоловіки, які піймані десь там на вулиці і притягнені до цієї служби таким чином?
Насправді, це таке складне питання і дуже емоційне, особливо в цьому часі. І тут не хотілося б взагалі якось в це входити, знаєте, воно таке більш політичне. Пам'ятаємо те, що війна, а це золотий час для пропаганди з різних видів, з різних сторін. Тому часами ми отримуємо цю інформацію досить викривлену. Це не змінює того факту, що є незаконні затримання громадян. Але, знаєте, якось я би цього питання уникав як такого, але з якої сторони би до нього зайшов? Зі сторони такої відповідальності за державу. В нас є теж прописано в Конституції, що громадяни України зобов'язані захищати державу. Чи це означає, що всі мають бути військовими? Ну, звісно, що ні. Але от питання навіть як мене християнина, да, якому Господь дав цю землю. Да, я тут народився, я тут прожив, живу 4 роки, хтось за мене змагається, да, жертвує своїм життям. Яка моя участь в цьому? І тут важко, ну, сам спосіб, яким відбувається ця так звана бусифікація, звісно, він може бути застереження, бо, ну, як це людину, яка йшла по своїх справах, несподівано, тотально змінюють її життя. Однак цей процес треба розглядати в цілій цій історії, да? Життя людини. І тепер, ну, може, не час питати, друже, чому ти не подбав про, не знаю, працю на комусь підприємстві, яке дає бронь, чи знайшов собі підрозділ, якому ти міг би спокійно служити по своїй спеціальності. Не час на такі питання, але завжди це питання до людини, власне, який спосіб ти готовий взяти відповідальність за всю ту ситуацію, яка є в нашій країні. Якщо ти не був волонтарем, якщо ти не посвячував навіть добре, ти можеш тільки молитися, не лежав Христом, ну, умовно, та, Христом ночами, щоб Україна отримала цю перемогу про захист для цих наших вояків, які самі пішли, то думаю, що тут моральне питання до таких людей може бути. Да? Бо втеча від цього обов'язку для католиків – це теж питання абсолютно чітке. Є питанням, да. Але це вже питання до сумління, до конкретних цих людей. Натомість когось осуджувати я теж не вправі. Дивіться, держава теж наша, при всіх її часом деклараціях про пошанування віри, релігії і так далі, ну, є нехристиянською по своїй суті. Да? І методи, якими користалася держава в усі періоди історії, теж вони з моральної точки зору могли бути застереження. Тому тут таке складне питання. З другої сторони, хочемо залишитися.
А стимул? Ви зустрічалися з тими чоловіками, от, котрі таким чином притягнені? І наскільки вони стимульовані та, захищати країну?
Ну, тут, скажімо так, в мене часами виникають питання не до цих чоловіків, а до душпастерів, які в якийсь спосіб не підготовлюють на наших християн, я кажу про католиків, да, до можливості, да, служіння в війську. Або взагалі не порушують цього питання під час, наприклад, проповіді, або просто відверто притримуються абсолютно некатолицьких поглядів пацифізму. Да, наприклад, що взагалі християнин не має брати в руки зброю. Де це написано, звісно, він перевіряти не буде. І деякі чоловіки вже з нашої вини, з вини душпастерів, просто про це не знають. Який спосіб вони, що вони взагалі мають обов'язок, в який спосіб, не обов'язково у війську, долучитися до захисту нашої держави. Бо всі ми хочемо все ж таки жити в мирі, правда? Тут зараз знаходимося в Києві. Теж є в нас світло, хтось за це віддав своє життя і віддає сьогодні. Тому захист, він потрібний. А якщо ми хочемо мати цю державу?
Чи є якась історія, історія зустрічі з військовим, яка вас особливо торкнула? Можливо, без імен, там, якщо це так принципово?
Знаєте, напевно, так до голови приходять якісь конкретні випадки. Але, знаєте, з часом просто вже такий мій особистий досвід я отримав, що ну, кожна людська історія є такою важливою. Да? Тому що я там в якийсь спосіб її оцінюю, ранжую. Да? Це супер така історія, що можна і в Радіо Марія розказати. Да? А ця історія, то нема з ким до цього піти. Але кожна людська доля для мене якось набирає такого значення. Да? Людина має свою історію, переживає свої різні речі. Яке в неї майбутнє, я теж не знаю. І це от захват над людиною якось не дозволяє мені, знаєте, вибирати, отак от висмикувати якісь історії особливі. Тому знаєте, капелану доводиться багато слухати. І коли вчишся цього слухання, то оцінка якась десь вона втрачається, да? Бо ти розумієш цю складність людського життя з однієї сторони, психологічні ці моменти з другої сторони. І тут просто кожна людина переживає цю історію. Я дуже шаную цих наших військовослужбовців. Деякі з них теж були босовіком, теж повертаючись трошки до цієї теми, що часами цей перший стрес перероджується в щось, що людина починає відкривати себе. Да? Відкривати себе. Я нашим новоприбулим, новомобілізованим військовим пускаю такий французький мультик. Не знаю, колись можу вам поділитися. Дуже класно. Ну, він з перекладом, звісно. Але він показує цей момент страху, да, переживання страху. Страху перед невідомим. Здається, що військо – це от зразу тебе вб'ють, або ти всіх там маєш вбивати, а ти не готовий. Такі дивні уявлення про військо, бо військо – це дуже складний організм. І тому ці люди відкривають себе, да, несподівано себе віднаходять. Оказується, що тут у них появляються друзі, товариші, може, в них ніколи їх не було до цього. Да? І здавалося, що цивільне життя – це, ну, це єдиний обрій, за який людина ніколи не виходить. А тут трошки цього шоку людина переживає, а ми, чоловіки, в принципі, до цього в більшості пристосовані природою, наша психологія така, що ми достосовуємося, ну, вже стали військовими, то дивимося, на що робити, як тут вижити, як тут будувати своє життя. І це можливо, і люди такі відкриваються. Тому ну, треба придивлятися. Да? Хтось не зможе ніколи стати військовим, хтось піде самовільно залишить частину, СЗЧ, хтось насправді знайде цю нову спільноту і повернеться вже цивільне життя. Після війни людину, яка ну, отримала, якби здобула цей дух воїна, він навчився воювати, він навчився боротися за те, що важливе за свою державу, але кожен з нас носить свої якісь ідеали, свої переконання, да, свої цінності, і тепер ця людина здобуває можливість, цей внутрішній дух, дух боротьби за те добро, яке, в якому він переконаний. Да? І це великий шанс і трамплін часами для такого духовного зростання людини.
15 хвилин до завершення. У нас ще є дуже важлива справа, яку маємо реалізувати. Друзі, от брат Антон запропонував розіграти календарі, які були випущені, я так розумію,
спільно... Це нашим полком, да, лімітована едиція, да, тобто обмежений тираж, наклад і...
Вони не для продажу, не вони для поширюються продажу. Лише в середовищі капеланів, військових, так, і зараз є 2-3 примірники, так, здається, три у нас примірники. Є у редакції, і в нас є така можливість поділитися цими здобутками разом з вами, але не просто так, друзі, ми вирішили скерувати до вас декілька запитань, власне, такого воєнного чтибу, от, якщо хтось зателефонує, дасть правильну відповідь на ці запитання, отримує у подарунок, власне, цей календар від нашого гостя, брата Антона Подгорного. Отож, увага, сьогодні от, власне, розігруються ці календарі. Є 4 варіанти запитання, тобто хтось, хто дасть хоча б одне, я так розумію, так? Хто перший зателефонує, дасть правильну відповідь хоча б на одне запитання, отримує один календар в подарунок. Отож, увага, яке гасло мають капелани в Україні, тобто таке офіційне гасло, воно є, я не знав про нього, до речі, але виявляється, воно є. Будь ласка, є така можливість зателефонувати і сказати, озвучити це гасло. Далі, хто в Україні, в Римсько-католицькій церкві, очолює комісію у справах військового капеланства? Тобто, хто, я підкажу, це єпископ. Хто з єпископів в Україні очолює цю спільноту капеланів? Він неодноразово буває в нас на хвилях Радіо Марія, ви його дуже добре знаєте. Чи має капелан носити зброю? Цікаве запитання, для мене це також хіба навгад можу, або так, або ні, вгадати. І який святий є в католицькій церкві покровителем капеланів? Ось, якщо хтось, хто перший зателефонує, дасть правильну відповідь на питання, ви отримуєте подарунок календар. Отож, номери телефонів озвучую. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, або ж 093-272-07-45. Можна також телефонувати або писати на наш Viber 066-563-07-24. Хотіли чимось позитивним і добрим завершити сьогоднішній ефір, тому ось так. Друзі, ну, є в нас перший дзвінок, давайте пробуємо приймати його. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіть і слава Богу. Я знаю одну відповідь на питання, це...
А ми відповідь не почули. Повторіть, будь ласка, ще раз, бо недобрий зв'язок, паршивий зв'язок.
Є єпископом.
Ой, вірно, як вас звати, скажіть?
Городок, він з нашого городка, і тому ми все знаємо, що робиться в Інституті богословських наук, як вони там коли збираються.
Ага. Дивіться, я вам раджу зателефонувати на нашу редакцію, на редакційний номер, там з вами зв'яжеться Іринка наша, і обов'язково отримає від вас адресу, і ви отримаєте подарунок.
Дуже дякую, з Богом.
Спасибі. Друзі, отож, відповідь на питання, хто очолює таку спілку наших капеланів, вже відповідь отримали. Так, тут нам ще далі пишуть Павло Гончарук, але пані Валентину, на жаль, ви вже не отримаєте подарунок, тому що вас опередили, нам телефонували з городка. Є в нас ще один дзвінок. Вау, немає дзвінка. До речі, наша додзвонювачка згадала про курси, які відбуваються, так, капеланські власне. Курси. Можливо, кілька слів практично, поки дзвінків немає, озвучити про курси, які навіть деколи і ви, я так розумію, провадите в якихось моментах.
Так, намагаюся допомагати, угу. вже ділючись своїм досвідом. Власне, про ці курси я згадував. Да? Школа, школа капеланів. Ця школа призначена, власне, для того, щоб підготувати капеланів до служіння, ну, передусім у війську, але також в інших сферах, бо теж є шпитальні капелани, це теж певна така окрема ділянка зі своїми особливостями. Навчальні капелани, не знаю, як воно правильно називається, да? Капелани учбових закладів, теж в перспективі, маю надію, в нас появляться і такі служителі. Вона була призначена для священників, але також і мирян, чоловіків і жінок. Буквально через за два тижні закінчиться другий набір цієї школи. Якщо не помиляюся, десь з вересня почнеться третій, тому хтось відчуває таке прагнення і хотів би розпізнати, поглибити своє розуміння, як служити військовим чи іншим групам наших громадян, то, будь ласка, знайдете, може, інформацію, пошукайте, в інтернеті вона є, можна записатися на ці курси і в Городку. Дуже теж завжди ми вдячні за такий чудовий, теплий прийом ці курси пройти.
Інститут богословських наук, найсвятішої Діви Марії Непорочної, здається, у Городку Подільському, друзі, це Хмельницька область, там відбуваються ці курси. Так, нам написала Валентина Койчева відповідь про покровителя капеланів, це Мартин Турський, брати, правильно?
Все вірно,
так. І заразом він ще є покровителем міста Мукачево, так, Мартин Турський.
Чудово.
Друзі, так, пані Валентино, напишіть свою адресу, куди ми можемо надіслати подарунок. І є в нас ще один дзвінок, його також приймемо. Слава Ісусу Христу.
Так, ви в ефірі. Я до вас, я хотіла вам такий вопрос, звініть. Мені нужна карточка Приватбанка на Радіо Марію. Я хочу гроші кинути. Я в селі такому живу, що немає як до костьола добратися, щоб скриньку кинути.
Дивіться, як вас звати? Ім'я своє скажіть.
Мене звати Зося.
Пані Зося, я вам дякую за вашу готовність допомогти. Зателефонуйте на Радіо Марія. Можете навіть на цей номер, якщо у вас іншого нема, о годині 15:25 десь орієнтовно. Це буде програма в родині Радіо.
У мене ще є номер 745 останній, це я теж записала. Я не знаю,
645.
Я жила в селі, мене перевезли діти, бо я інсульт мала, вони мене привезли до себе. Я зараз Радіо Марія слухаю кожен день і кожну вечір і ніч.
Так.
Я би сіла туди.
Добре, спасибі. 15:25. Зателефонуйте сюди на студію, вам дадуть координати, як правильно це зробити. Дякую. У нас трішечки не той формат програми. Ми завжди відкриті на цю допомогу. Але, друзі, зараз у нас в ефірі є капелан Збройних сил України, брат Капуцин Антон Подгорний. І ми, власне, говоримо про це капеланське служіння. Ну і чекаємо від вас дзвінків на питання, які ми раніше задали. Є ще один варіант відповіді, на який ми чекаємо, якщо зараз цей дзвінок отримає правильну відповідь, тобто від цього дзвінка ми отримаємо правильну відповідь, то відповідно закриваємо вже цю вікторину. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. А нагадайте питання, будь ласка, яке не дали відповідь.
Є ще питання, гасло капеланів України. Як воно звучить, це гасло? І чи має право капелан носити при собі зброю?
Гасло «Бути поруч».
Чудово.
Це вірно?
Чудово.
Ну все, я думаю, що тут більше не варто щось продовжувати. Як вас звати?
Наталя.
Пані Наталя, звідки ви дзвоните?
Івано-Франківськ, вітаю вас.
О, люкс, Івано-Франківськ не так часто нам телефонує. Тішимося, що ви тут. Зателефонуйте на редакційний номер з Іринкою, поспілкуйтеся, залиште свої координати і отримаєте подарунок.
Дуже дякую. Молимось за вас і учні також за вас щоденно моляться.
Ви вчителька?
Тримайтеся, хлопці.
Ви так. Педагог? Так.
Щиро дякую.
Так.
Молитва дуже важлива.
Дякую, пані Наталю, дякую. От така в нас географія, бачите, брати. Я думаю, варто завершити нашу сьогоднішню розмову. От нам ще дописують Валентина Койчева, що девіз капеланів бути поруч. Бачите, наші слухачі обізнані. Я про це не знав. От на мій сором я про це не знав. Чимось таким позитивним хотілося завершити. От розкажіть, у вас тут є ціла палітра шевронів, так? Вони щось означають. От що ви представляєте, що вони означають? Нас частина аудиторії дивиться, тому можете і показати трошечки.
Добре, може розпочну, якщо буде видно. Перший шеврон. Це так насправді шеврон капеланської служби, християнської служби порятунку, яка громадить різних капеланів, і шпитальних, і військових. І в знак такої вдячності, прив'язаності теж до цієї спільноти, ношу цей шеврон, над ним Бог і Україна, корпус військових капеланів, до якого я належу. Це перше. Друге, ну, відомо, герб України, прапор теж. І шеврон мого полку. Теж ті, хто щасливо отримали календарі, побачать цей шеврон не один раз. Він польовий, тому він зеленого кольору. І це такий знак розпознавчий мого полку. Ну, якось так. Ну, і, звісно, капелан, щоб ніхто не помилився. Замість прізвища, нормальні військові носять тут прізвище, але я, для мене важливо, щоб вони розпізнавали капелана. Ну і замість такого погона, де має бути звання, ми, капелани, часто носимо хрест.
Там ще є вільне місце, я бачу. Там
ще одне вільне місце, зазвичай тут такий знак
група
Збройні крові. Сили України. Збройні сили України.
А от ці дані група крові на випадок, де там воно
теж, може буває бути там да, по-різному.
Ну і нас залишається практично півтора хвилинки, навіть одна хвилинка. От таке слово якоїсь підтримки, звідти, з війни, от тут для нас, які ми живемо в цивільному житті, але частіше, мені здається, падаємо тут духом, чим там десь ви разом з захисниками. От якесь таке слово радості, такої пасхальної,
дорогі,
можливо.
Дорогі брати і сестри, з нами Бог. Ми не переможні. І тому хай ці недоля цієї війни, цієї боротьби, в яку ми зараз занурені, просто не дасть заслонити собою Бога. Йдімо за Богом. Він поведе. Чи не через такі випробування проводив багатьох наших попередників? Чому ми були б гіршими від них? Тому міцної віри вам, потужної молитви за наших воїнів, які кожного дня, кожної години дають нам можливість прожити день, завершити його спокійно. Сам, може, не дуже спокійно, але ми в відносній безпеці. Тому змагаємося. І бо Бог дає перемогу сильним. І ця сила – це теж наша участь в цій боротьбі. Кожен на своєму місці. Хтось молитвою, хтось допомогою фінансовою, хтось притулить ветерана або військовослужбовця, дасть йому це тепло, порозмовляє. А хтось, може, тільки чекає, десь немає цієї впевненості, але запрошую долучитися до лав військовослужбовців, не боятися цього, і далі дозволити себе вести Богові.
Ви чекаєте на перемогу?
Звісно, чекаю.
Як швидко?
Все віддаю в руки Божі. Все віддаю в руки Божі. Думаю, що найбільша перемога – це коли ми самі навернемося, коли я навернуся до Бога. Думаю, що цього буде вже дуже, це буде дуже багато вже.
Ось такі, друзі, справи. Це було слово від капелана Збройних сил України, священика Римсько-католицької церкви, монаха Капуцина, брата меншого, для слухачів Радіо Марія. Спасибі вам за цю присутність тут, спасибі за присутність там, за відвагу і щирість під час інтерв'ю. Брат Антон Подгорний був в ефірі з нами, вів ефір також ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
Дякую, пане Максиме.